Nākamā gada valsts budžeta projektu un to pavadošos 29 likumprojektus Saeima skatīja gan arī 8 darba dienas, kas ir absolūts rekords. Vislielākajā mērā tas bija Saeimas opozīcijas veikums ar simtiem priekšlikumu un ilgstošām debatēm. Tomēr balsojumos atbalstu neguva neviens opozīcijas priekšlikums. Tas izskanēja arī beigu replikās pirms balsojuma par valsts budžeta likumprojektu. Turpina deputāte Dana Reizniece Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības un Vjačeslavs Dombrovskis.
Paldies arī jums, koalīcijas kolēģi, par pacietību, bet aplausu opozīcijai. Es domāju, ka jūs labu darbu esat padarījuši budžeta skatīšanas. Kvalitātes latiņa ir būtiski augusi. Labi sagatavoti, argumentēti, profesionāli un aktīvi.
Pozīcijas deputātiem nebija ko teikt, nebija ko atbildēt, nespēja, negribēja, nevarēja. Tur, kur bija godīgas debates, kur bija vienādas spēles notikumi, koalīcija kapitulēja.
Nākamā gada valsts budžetā izdevumi būs ap 10,7 miljardiem eiro un pārsniegs ienākumus par 1,2 miljardiem eiro. Nākamgad nedaudz saruks sociālais nodoklis, bet minimālā mēneša alga pieaugs līdz 500 eiro. Kopējie valstu tēriņi nākamgad pieaugs par apmēram 300 miljoniem eiro. Lauvas tiesa būs 183 miljonu eiro mediķu atalgojumu palielināšanai, ļaujot zemāko darba samaksu mediķiem un māsām gan stacionārajā, gan ambulatorijā sektorā palielināt par 25%. Tāpat nākamgad 33 miljonus eiro novirzīs pedagogu atalgojumu pieaugumam. 8,3 miljonus eiro novirzīs sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus. Nākamā gada valsts finanšu pamata dokuments tapis COVID-19 krīzes pavadā, saņemot arī Eiropas komisijas akceptu atkāpties no kritērijiem un tērēt vairāk. Premjeris Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības uzsvēra, ka vismaz līdz nākamā gada vasarai daudzas valdības lēmumus arī pakārtos COVID-19, taču jāplāno arī turpmākais.
Šī krīze beigsies, kur mēs kā valsts tālāk ejam. Ja mūsu valstī pirms nedaudziem gadiem mūsu eksports galvenokārt sastāvēja no mežizstrādes un pārtikas ražošanas nozarē, līdzās jau tagad mums stāv elektronikas industrija. Un elektronikas industrija kā tāda, mēs zinām, prasa cilvēks ar labām kvalifikācijām un zināšanām, bet arī maksā krietni virs valsts vidējām algām. Mūsu valsts būtu ideāla vieta, kur mēs varētu attīstīties nevis uz lētu un skaitliski lielu darbspēku rēķinu, bet uz labi kvalificētu, inteliģentu darbspēku ar lielākām kapitāla investīcijām.
Šogad sāktās un valsts budžetā iebalsotās pārmaiņas nodokļu vidē turpināms arī nākamajos gados, uzsvēra premjers. Plānota turpmāka darbaspēka nodokļu samazināšana, kā arī nodokļu izlīdzināšana standarti un tā saucamajos alternatīvajos nodokļu režīmos. Vienlaikus Kariņš atgādināja, ka šovasar ekonomika pēc dīkstāves pavasarī strauji atlabos un bezdarba līmenis palicis līdzīgs kā pirms pandēmijas. Tātad cilvēki ir spējuši atrast citu darbu. Līdztekus atbalsi ekonomikā sagaida arī no papildus ieguldījumiem cilvēku apmācībās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.